Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Više od 100 novih dojava o bombama u školama u Srbiji saopštilo Ministarstvo prosvete. Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio pomoć Ukrajini od 40 milijardi dolara. 100 ljudi uhapšeno u antiterorističkoj operaciji na istoku Tadžikistana, saopštio Dušanbe. Kod obale Libije spašeno 158 migranata. U Srbiji danas do 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti priču o ukrajinskom teniseru Aleksandru Bilinskom, koji je po bekstvu od ruske invazije sa porodicom trenutno u Bosni i Hercegovini, gde je učestvovao na teniskom turniru u Doboju.
Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
Kao i kako je na Zlatiboru, gde se održava trka svetskog motocross šampionata, prvi put u Srbiji, prošlogodišnji pobednik Graham Jarvis.
Mi Englezi volimo kišu i klizave uslove, tako da se danas osjećamo kao kod kuće.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi stigle su na elektronske adrese 134 osnovne škole na teritoriji školske uprave Novi Sad, kao i nekih škola u Pirotu, Nišu, Babušnici, Vlasotincu, Lebanu i Kuršumliji, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Kako se navodi, u cilju bezbednosti učenika, škole su obavestile Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije o pretnji i policijske ekipe su na terenu. Do okončanja kontradiverzionog pregleda nastava će se odvijati online, saopštilo je Ministarstvo prosvete, dodajući da će učenici biti vraćeni u klupe nakon bezbednosne potvrde. Ministar prosvete Branko Ružić prethodno izjavio da je policija utvrdila da su sve dotadašnje dojave o bombama u školama bile lažne. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da je cilj lažnih dojava da Srbija ne odlučuje samostalno i da donosi odluke pod pritiskom i strahom, kao i da ima više stotina napada tog tipa svakog dana. Svaki napad počne rečenicom: zašto niste uveli sankcije Rusiji, mi ćemo vam ovo uraditi ili ono. To je motiv i to je jasna poruka šta se očekuje od nas i šta se od nas traži, rekao je Volin za televiziju Pink. U ruskom granatiranju regiona Lugansk u Ukrajini ubijeno je 13 civila u prethodna 24 sata, izjavio je guverner Sergej Gajdaj. Kako prenosi Reuters, rekao je da je 12 ljudi ubijeno u gradu Sjeverodonjeck i da su ruske snage pokrenule napad u Lisičansku. Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je pomoć Ukrajini od 40 milijardi dolara, saopšteno iz Vašingtona. Ovaj paket, koji uključuje makroekonomsku i humanitarnu pomoć i oružje i municiju, odobren je velikom većinom, a 11 glasova protiv bilo iz Republikanske stranke. Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio je da je rat u Ukrajini stvorio ogromnu krizu porasta cena hrane. Zbog toga će, kako se navodi, u grupu od 276 miliona ljudi u svetu kojima je pretila glad pre ruske invazije, sada biti ugroženo još 47 miliona ljudi. Policija Tadžikistana saopštila je da je 100 ljudi uhapšeno u antiterorističkoj operaciji na istoku zemlje. Kako se navodi, 9 osoba, među kojima je jedan vojnik i 8 pripadnika ilegalne naoružane grupe, ubijeni su juče u toj operaciji sprovedenoj u autonomnoj oblasti Gorno-Badahšan, nedaleko od granice sa Afganistanom. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je uhapšeno i 114 članova neidentifikovane terorističke grupe. Brod SOS Mediteran spasao je kod libijske obale 158 migranata koji su bili na dva gumena čamca, saopštila je ta nevladina organizacija. Kako se navodi, oni su proveli do 9 sati u moru u centralnom Sredozemlju, najopasnijoj migrantskoj ruti na svetu. Argentinski sud priznao je odgovornost države u masakru više od 400 domorodaca pre skoro jednog veka u rezervatu Šako na severu zemlje i preporučio mere reparacije. Sud je ustanovio da je 19. jula 1924. u događaju poznatom kao na Palpi masakr, policija u zoni rezervata ubila između 400 i 500 domorodaca, poljoprivrednika koji su protestovali zbog očajnih uslova u poljima pamuka, i da su žrtve kasnije sahranjene u masovnim grobnicama. Memorijalni centar ubijenima podignut je 2020. godine.
Dnevnoet.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden tokom posjete Južnoj Koreji i Japanu nastojeći da ojača saradnju zemalja regiona naspram sve agresivnijeg Pekinga. Poruka koju nosi je da uprkos trenutnoj pažnji Sjedinjenih Država na Rusiju posle invazije na Ukrajinu, suočavanje s Kinom kroz sistem ekonomskih i vojnih partnerstava predstavlja njegov glavni spoljno-politički prioritet, pišu svetski mediji. Biden 20. maja dolazi u Aziju, prvi put od kako je preuzeo dužnost predsjednika, dok pokušava da preusmeri pažnju na svoj glavni spoljno-politički prioritet, suprotstavljanje Kini, što je bilo u senci rata Ukrajini, ističe Wall Street Journal. Predsjednik Sjedinjenih Država će boraviti u Južnoj Koreji i Japanu, bliskim saveznicima koji su tražili veće američko angažovanje, dok rastu tenzije u tom regionu. Severna Koreja je povećala testove oružja i američki obaveštajci upozoravaju da postoji istinska mogućnost da bi Severna Koreja mogla da izvede nuklearni test, raketni test ili oba tokom posete predsjednika Sjedinjenih Država. Napad Rusije na Ukrajinu također je povećao zabrinutost zbog Kine, dok su Sjedinjene Države fokusirane na rat u Evropi. Azijski zvaničnici i bezbednosni analitičari kažu da bi Peking mogao da bude ohrabren da poveća vojni pritisak na Tajvan i dodatno proširi diplomatske, ekonomske i druge oblike prinude nad okolnim zemljama. Biden je od dolaska u Belu kuću identifikovao suočavanje s Kinom kao svoj glavni spoljno-politički cilj. U nedavnom dokumentu administracija je navela da Sjedinjene Države, iako ne pokušavaju da promene kinesku vladu, žele da oblikuju međunarodno okruženje Pekinga, uglavnom radeći sa saveznicima. Bajdenova poseta Seulu i Tokiju je osmišljena da podstakne američke saveze i uveri zemlje u Aziji da nije skrenuo pažnju s Kine, piše Financial Times. Pored toga što će se sastati s japanskim premijerom i novim predsjednikom Južne Koreje, Biden će u Tokiju učestvovati na sastanku Kvada, bezbednosne grupe koja uključuje Sjedinjene Države, Japan, Australiju i Indiju, a također će predstaviti svoju prvu ekonomsku inicijativu za region, Indo-Pacifički ekonomski okvir. Uprkos fokusu na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da je Biden i dalje odlučan da preusmeri američku spoljnu politiku prema izazovima narednih decenija, što, kako navodi CNN, uključuje hitnu izgradnju strukture saveza u Aziji, kakva postoji među transatlantskim saveznicima i koja je omogućila ujedinjeni bedem naspram Rusije posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Tokom dva dana u Prištini su se dogodile dve lažne dojave o bombama u obrazovnim institucijama, javlja naša Sandra Cvetković. Bivši direktor policije Kosova Rašid Ćaljaj kaže da bi sve pretnje trebalo shvatiti ozbiljno.
Iz Ministarstva obrazovanja u vladi Kosova za Radio Slobodna Evropa navode da nema razloga za zabrinutost i da organi reda preduzimaju sve neophodne korake kako bi se u budućnosti otklonila svaka prednja po bezbednost učenika i studenata. Očigledno je da se radi o lažnim dojavama i prema našim informacijama sličnih dojava je bilo i u drugim zemljama regiona, naveo je u pisanom odgovoru zamjenik ministra za obrazovanje Tukaćin Pupovci. Anonimna dojava o bombi je najprije 17. maja putem maila upućena rektoratu univerziteta u Prištini, ali je policija nakon par sati saopštila da nije pronašla eksplozivnu napravu. Dan kasnije, 18. maja, anonimna dojava o bombi je stigla i Prištinskoj gimnaziji Džefdet Doda, a policija evakuisala sve učenike kako bi istražila teren. Ispostavilo se da se ponovo radilo o lažnoj dojavi. Do sada niko nije uhapšen za ove lažne dojave, a zvanično nije saopšteno ni da li su nadležne institucije uspele da identifikuju adrese sa kojih su stigle pretnje bombama. Iz policije Kosova je samo kratko saopšteno da su jedinice za postupanje u ovakvim slučajevima obavile kontrolu te da se dalja istraga nastavlja u koordinaciji sa pravosudnim institucijama. Iz tužilaštva Kosova niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa o eventualnoj istrazi oko ovih anonimnih dojava, odnosno da li postoji neki trag sa kojih adresa stižu pretnje. Ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova i vlade Kosova nije stigao odgovor na pitanje da li imaju informacije ko je odgovoran za pretnje bombama. Bivši direktor policije Kosova Rašid Ćaljaj, koji je trenutno član Skupštinske komisije za bezbednost i odbranu, ocenjuje da sve pretnje treba shvatiti ozbiljno, iako se do sada ispostavilo da su dojave o bombama bile lažne. Smatra i da bi institucije za sprovođenje zakona na Kosovu trebale na efikasniji način da istraže sajber pretnje. Nema dovoljno kapaciteta, iako policija Kosova ima jedinicu koja se bavi borbom protiv sajber kriminala, ali te kapacitete treba povećati, smatra Čaljaj. Prema njegovoj oceni trebalo bi da se pojača i regionalna policijska saradnja, imajući u vidu da su slične pretnje upućivane i u drugim zemljama na Zapadnom Balkanu. U posljednja dva mjeseca su pretnje bombama stizale Srbiji i Crnoj Gori, ali se ispostavilo da su dojave bile lažne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je postupke štampanja i pakovanja biračkih spiskova za opšte izbore u oktobru jer za to nema novca. Kako javlja Predrag Zvjerac, za organizaciju je potrebno više od 6 miliona evra.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je postupke štampanja i pakiranja materijala za opće izbore zakazane za 2. oktobra. Kao razlog navedeno je to što parlamentarna skupština BiH još uvijek nije usvojila budžet za prošlu 2021. kao ni za tekuću 2022. godinu. U ovogodišnjem budžetu bi se trebalo naći više od 6 miliona eura sredstava za provedbu izbora. Suad Arnautović, predsjednik izborne komisije, kao dodatni razlog za poništenje tendera naveo je inflaciju.
Radi se u ovom konkretnom slučaju 6 milijuna 250 hiljada eura ili 12 milijuna 500 hiljada konvertibilnih maraka. To je dakle zanemarljiv iznos koji postoji u budžetu i zaista je krajnje vrijeme da se ta sredstva dodijele Centralnoj izbornoj komisiji.
Izborna komisija Bosne i Hercegovine je tražila od vijeća ministara da joj se sredstva za izbore dodijeli iz budžetskih rezervi ili iz viška sredstava koja su akumulirana prethodnih godina. Tome se usprotivio ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, koji tvrdi da bi takva odluka bila nezakonita. Dodatno je optužio članove izborne komisije, kao i predstavnike drugih stranaka, da vrši na njega hajku. Željko Bakalar, član izborne komisije Bosne i Hercegovine, odbacio je takve optužbe.
Ocjene da se vodi nebeđena hajka, podmetanja i manipulacije, čiji predvodnik je središnje izborno povjerenstvo, instruirano od strane političkih mentora koji ovih dana izlazi na otvorenu scenu sijući nebeđene količine laži, spletki i otvorene mržnje, apsolutno ne stoji. Mantre da smo komotni, da imamo sredstva u lipnju ili srpnju, odnosno junu ili u julu, ili ne znam kasnije, apsolutno ne stoji.
Raspisivanje općih izbora obilježeno izjavama iz pojedinih političkih krugova, kao i člana izborne komisije Vlade Rogića, da za njih nema uvjet jer nisu usvojene izmjene i dopune izbornog zakona. Na općim izborima građani BiH biraju članove predsjedništva i zastupnike u državnoj skupštini, zastupnike u parlamentima dva entiteta Republike Srpskoj i Federaciji BiH, te zastupnike u 10 kantona u Federaciji Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Kako se u Srbiji mijenja narativ o Rusiji? Putin je prijatelj Srbije, tako su najviši zvaničnici u Beogradu govorili o ruskom predsjedniku godinama unazad. I upravo se tim tradicionalnim prijateljstvom i istorijskim vezama, ali i energetskom zavisnošću od Rusije i političkom podrškom oko Kosova, u Beogradu pravda to što se Srbija nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je u jednoj od posljednjih izjava jer je naglasio da je šteta koju Srbija trpi zbog toga što nije uvela sankcije ogromna. Ton izjava menja se u posljednje vrijeme i kod drugih zvaničnika. Pogledajte na slobodnaevropa.org kako se u Srbiji menjaju stavovi o sankcijama protiv Rusije.
Više od 100 novih dojava o bombama u školama u Srbiji saopštilo Ministarstvo prosvete. Senat SAD odobrio pomoć Ukrajini od 40 milijardi dolara. 100 ljudi uhapšeno u antiterorističkoj operaciji na istoku Tadžikistana, saopštio Dušanbe. Kod obale Libije spašeno 158 migranata. U Srbiji danas do 31 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Cene najma stanova u Beogradu i Novom Sadu porasle su prethodnih mjeseci nakon preseljenja firmi iz Rusije u Srbiju, kažu agenti za nekretnine. Dvoje ruskih programera za naš program ispričali su kako su pronašli stan. Prilog Sonja Gočanin.
Rustam Islanov iz Moskve jedan je od desetine hiljada IT radnika koji su napustili Rusiju od početka invazije te zemlje na Ukrajinu 24. februara. Odlučio je da se krajem aprila privremeno sa devojkom preseli u Novi Sad, drugi po veličini grad u Srbiji, i kaže da mu je trebalo svega 3 dana da pronađe odgovarajući stan u centru grada.
Stan smo pronašli preko Facebook grupe za izdavanje stanova. Stan ima 50 kvadrata, opremljen je i ima parking mesto. Košta 500 evra mesečno.
Kaže Islanov u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Islanov kaže da je Rusiju napustio prvenstveno jer je nakon početka rata izgubio mogućnost da iz Rusije radi za međunarodne kompanije. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, najveće međunarodne tehnološke kompanije odlučili su da ograniče svoje platforme za korisnike iz Rusije. Između ostalih Google, Facebook, Twitter, YouTube odlučili su da blokiraju pristup ruskim državnim medijima. Kao odgovor, Rusija je blokirala pristup Facebooku, Twitteru i Instagramu. Islanov kaže da je odabrao da se preseli u Srbiju zbog gostoljubivosti ljudi u Srbiji, povoljne klime i lokacije. Ina je također programerka iz Moskve i radi na daljinu za kompaniju sa sedištem u Velikoj Britaniji. Ona kaže da je u Srbiju došla slučajno, jer su avionske karte za Beograd, koji nije ukinuo letove ka Rusiji, bile dostupne kada je pokušavala da što pre napusti Rusiju.
Moj najveći strah je bio da će se zatvoriti granice i da ću ostati zatvorena u Rusiji na neodređeno vreme,
kaže Ina, koja je iz bezbednosnih razloga zamolila da se njeno prezime ne objavi. Ina navodi da je bio veliki izazov pronaći stan u Beogradu i da je očekivala da će cene najma biti niže.
Pronašla sam veliki stan od oko 80 kvadrata u beogradskom naselju Mirjevo. Mesečna kirija je 300 evra, ali jednoosoban stan u centru Beograda je bio 700 evra.
Miloš Mitić, izvršni direktor Agencije za nekretnine City Expert sa sedištem u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova agencija primi i više od 100 zahteva dnevno od ruskih državljana i firmi koji su potrazi za stanovima.
To su uglavnom, da kažem, platežno sposobni ljudi koji ovde traže nekretnine od nekih 400-500 eura pa do nekih 1000 eura. Stanovi koji su se izdavali 300 do 400 eura, to je, da kažem, neki korektan jednosoban stan u nekoj centralnoj opštini u Beogradu se sad izde iza 600-700
evra. Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije, samo u aprilu registrovano je 107 privrednih društava čiji su vlasnici fizička i pravna lica iz Rusije. Tokom februara, pre ruske invazije, u Srbiji je registrovano tek 11 privrednih društava u vlasništvu pravnih i fizičkih lica iz Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Aleksandar Bilinski iz Ukrajine sa porodicom boravi u Bosni i Hercegovini, gde je učestvovao na teniskom turniru u Doboju, gde je bio i jedini ukrajinski takmičar. Naše Marnesu Grbešić ispričao je da su Ukrajinu napustili dva dana pre invazije i da se neće vraćati.
Teniser Aleksandar Bilinski sa suprugom Anom Zaharovom i 12-godišnjim sinom napustio je Ukrajinu dva dana prije ruske invazije koja je počela 24. februara. Nakon boravka i učešća na turnirima u Rumuniji i Turskoj u prethodna dva mjeseca, ova ukrajinska porodica trenutno se nalazi u Bosni i Hercegovini. Bilinski je jedini ukrajinski sportista koji je nedavno učestvovao na 15.000 dolara vrijednom teniskom turniru u Doboju, prvom od pet iz ITF serije u Bosni i Hercegovini, koji su inače prva stepenica u profesionalnom tenisu. Aleksandar i Ana pažljivo prate vijesti iz Ukrajine i smatraju da ruska invazija na tu državu predstavlja napad na sve civilizacijske vrijednosti u savremenom dobu. Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
Mislim da se Rusija godinama pripremala da napadne našu državu. Rođena sam u Ukrajini, živjela sam u Ukrajini, imali smo super život u Ukrajini. Zbog čega nam je potreban Putin? Zašto će nam Rusi? Zbog čega bih željela ovaj rat?
Oni su živjeli u Odesi, lučkom gradu na obali Crnog mora. To je najveća ukrajinska luka i zbog izvoza žitarica strateški je važna za cijeli svijet. Njihov grad često je meta ruskih napada. Anini roditelji i dalje žive u Odesi, dok su Aleksandrovi izbjegli u Njemačku. Ovi Ukrajinci priželjkuju i veći otpor stanovnika Rusije protiv uništavanja svojih susjeda. Vrlo sam ljut zbog toga i želim jače sankcije protiv Rusije. Želim da Rusi stanu uz Ukrajinu i usprotive se ratu. Oni sada sjede i gledaju. Ne znam da li je tačna statistika da 80% Rusa podržava ubijanje Ukrajinaca.
Moj prijatelj iz Irpina mi je ispričao da je njegovu kuću uništila i opljačkala ruska vojska. Na njegovoj kući više nema vrata i prozora. Uništen je i njegov automobil. Irpin je mali grad pored Kijeva. Dosta je bombardovan.
U Bosni i Hercegovini ova ukrajinska porodica zadržat će se mjesec dana. Nakon doboja Aleksandar Bilinski želi da se pojavi na još nekoliko međunarodnih turnira u bosansko-hercegovačkim gradovima. Potom namjerava da učestvuje na takmičenjima u Sjevernoj Makedoniji. Ana Zaharova je u Odesi imala kozmetičku kliniku. Ona planira da se zaposli daleko od rodne Ukrajine. Među poslovnim opcijama su Rumunija i Jordan na Bliskom istoku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na Zlatiboru na zapadu Srbije održava se trka svetskog motocross hard enduro šampionata i to je prvi put da se to takmičenje održava u našoj zemlji. Kako javlja Novka Ilić, tokom četvorodnevnog takmičenja u vožnji planinskim preprekama učestvuje 300 motociklista iz celog sveta, na čelu sa najboljim vozačem Grahamom Jarvisom iz Velike Britanije.
Takmičenje je počelo na Zlatiboru, a u naredna tri dana motociklisti će preći oko 300 km vozeći planinskim terenima kroz šumski prostor i preko stanovitih delova planina. Stigli su takmičari iz 23 zemlje i vrlo su zadovoljni terenima. Među njima je Graham Jarvis, glavni promoter ovog takmičenja i višegodišnji pobednik.
Mi Englezi volimo kišu i klizave uslove, tako da se danas osjećamo kao kod kuće.
Iz Španije je stigao motociklista Mario Roman, a tu je i Billy Bolt, Britanac.
Potpuno drugačiji teren u odnosu na prošlu trku Izraela. Prvi put sam ovdje i iznenađen sam koliko kamenja ima ispod zemlje.
Čuo sam da ima nečeg posebnog u ovim planinama. Veoma se radujem vožnji sutra, ono što smo do sada vidjeli izgleda odlično.
Ima i nekoliko žena takmičara. Španska takmičarka Sandra Gomez je prvi put u Srbiji. Kaže, bit će teško takmičiti se sa momcima u profi klasi, ali potrudit će se da bude što uspešnija. Nismo mogli da pretpostavimo da ćemo jednog dana biti domaćini ovako velikog svetskog takmičenja, rekao je na Zlatiboru organizator i glavni promoter u Srbiji Branislav Đurić.
Kada smo mi pre 8 godina kao grupa entuzijasta dobili ideju da napravimo nešto ovako u Srbiji, nismo ni sanjali da ćemo posle 8 godina biti domaćini svetskog šampionata u offroad motociklizmu. Srbija u svojoj istoriji nije u auto motosportu nikada uradila nešto ovako. Nadamo se, a dobio sam jutros i uveravanja iz FIMA, da ćemo ostati u kalendaru trajno i da će se svake godine ova trka održavati ovde na Zlatiboru.
Početak takmičenja motociklista na Zlatiboru pratila je i ministarka turizma Tatjana Matić.
Ja ću samo reći da od početka ove godine skoro 100.000 turista je već posetilo Zlatibor, ove krajeve, preko 300.000 je bilo noćenja i verujem da će ovakvi događaji koji su naravno pre svega sportskog karaktera, ali značajno doprinose i porastu turističkog potencijala, doprineti i razvoju ovog kraja kako ekonomskog, ali naravno i turističkog.
Prvo ovogodišnje takmičenje održano je u Izraelu, a Srbija se našla među 8 država u kojima se voze trke svetskog hard enduro šampionata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Proteklog vikenda na planini Stolovi kod Kraljeva održana je 66. manifestacija Narcisu u pohode, posvećena tom divljem cvetu. Ova nekada planinarska akcija prerasla je u ovom veku u ekološku u cilju podizanja svesti o potrebi očuvanja prirode i Narcisa, koji je zakonom zaštićen, priča Branka Vučkovića.
Ove godine kakabarište u vrhu Stolova na nadmorskoj visini od 1375 metara pelo se nekoliko hiljada planinara i ljubitelja prirode iz Kraljeva, Kragujevca, Čačka i drugih gradova, a među njima i 50 vatrogasaca iz Maribora koji su bili u trodnevnoj poseti kolegama iz Kraljeva. Beli narcis je poznat kao ukrasna biljka. U Srbiji se u prirodi nalazi samo na nekoliko planina, a najviše ga ima na Stolovima, gde početkom maja pokrije čitave planinske padine. Milan Milutinović, planinar iz Kraljeva, učesnik skoro svih dosadašnjih pohoda, kaže da ga ovog proleća ima mnogo više nego ranijih godina.
Godina mu je pogodna zato što je dugo sneg bio. Padao je sneg, nekoliko puta se ponavljao do samog maja. Tako da je pred prvim majom je bilo snega koji se lepo otopio da bi narcis mogao da ima vode da izađe.
Iako je ovog vikenda na zahtev više ekoloških organizacija, saobraćaj na planinskim putevima koji vode ka vrhovima Stolova bio zabranjen kako bi se sačuvali i rascvetali beli narcisi na zelenim planinskim livadama, bilo je i onih koji su se oglušili o tu zabranu.
Svi su očarani, svi se fino ponašaju, izuzev onih vlasnika motora i kvadova i džipova koji nisu odoleli da prekrše zabranu i koji su se našli na samom vrhu gore, koji kvadovima jednostavno seku narcise po planini.
Planina Stolovi nalazi se u centralnoj Srbiji kod Kraljeva i prostire se na površini od 12.000 hektara između Ibra i Ribnice, a pored narcisa poznata je i po krdu od 60 poludivljih konja i farmi divokoza. Rade Vranić, planinar iz Kraljeva, kaže da su Stolovi pitoma planina sa očuvanim ekosistemom i sa veoma bogatim biljnim i životinjskim svetom.
Tu se nalazi i jedno uzgajalište divljih koza, divokoza. Tu imamo prirodno i medveda, divlju svinju, srnu, ptica i biljnog i životinskog sveta.
Proteklog vikenda pored mirisa narcisa sa Stolova se povremeno širio i zvuk trube. Na jednom odborištu Stevan Lešević, učenik muzičke škole iz Kraljeva, motivisao je posustale planinare da posle osveženja i okrepljenja nastave put. A vredilo je nastaviti dalje, po onoj planinarskoj tek na vrhu shvatiš svrhu. Sa kamarišta pogled doseže do Prokletija u Albaniji, Komova u Crnoj Gori i stare planine na istoku Srbije, a miris narcisa i čist planinski vazduh šire pluća. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mesta stradanja u Drugom svetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda gde smo u novoj epizodi podcasta ZIP za vir ispod površine proveravali kako se čuva antifašističko nasleđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vreme, policija stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učimo. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem pamet.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto politički konstrukt, to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta ZIP za vir ispod površine potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Više od 100 novih dojava o bombama u školama u Srbiji saopštilo Ministarstvo prosvete. Senat SAD odobrio pomoć Ukrajini od 40 milijardi dolara. 100 ljudi uhapšeno u antiterorističkoj operaciji na istoku Tadžikistana, saopštio Dušanbe. Kod obale Libije spašeno 158 migranata. U Srbiji danas do 31 stepen.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.